Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore. Dragi slušalci, tema današnje emisije je muzički oblik svita. Svita je ciklična kompozicija koju čine najmanje tri stava. Postoje različite svite, i to barokna svita iz 17. vijeka i novija svita 19. i 20. vijeka. Barokna svita se sastoji od niza starih igara. Te igre se međusobno razlikuju prvenstveno po tempu i vrsti takta, dok su sve napisane u istom tonalitetu. Za početak emisije poslušajmo Bachovu francusku svitu za čembalo broj 5 u G-duru.
Thank you. muzička enciklopedija.
Barokne svite su pisane kako za instrumentalne ansamble, tako i za solo instrumente, najčešće za čembalo. Neki od najznačajnijih kompozitora svite su Fischer, Krieger, Rameau, Bach, Handel, Telemann. Bachov opus obuhvata 3 zbirke od po 6 svita za čembalo, zatim 6 svita za violončelo, kao i 3 takozvane sonate za violinu, koje su također pisane u obliku svite. Jedna od najpoznatijih Handelovih djela su orkestarske svite Muzika za vatromet i Muzika na vodi, koju ćemo čuti u nastavku emisije.
Muzička enciklopedija.
Ustaljen raspored igara u baroknoj sviti je sljedeći: alemanda, kuranta, sarabanda i žiga. Između sarabande i žige često se umeću i menuet, gavota, bure, lur, paspije ili poloneza. Završetak svite nekad može da čini i tema sa varijacijama. U nastavku emisije poslušajmo Bachovu svitu za violončelo broj 1.
Thank you. Thank you.
Muzička enciklopedija.
Oblik svita se ponovo javlja u dobe romantizma kada se više ne ograničava samo na igre, mada ih često sadrži, a nije uobičajeno ni tonalno jedinstvo. Većina ovakvih svita je pisana za klavir ili orkestar. Neki od prvih autora novije svite su Lachner, Schumann, Čajkovski, Dvoržak, Grieg, Mussorgski, Reger, Debussy, Bartok, Stravinski, Prokofjev, Hindemith itd. Za kraj današnje emisije poslušajmo Schumannovu svitu koja nosi naziv Leptiri.
Thank you. Thank you.
Muzička enciklopedija.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Muzička enciklopedija. Autor i voditelj Marija Stanišić. Hvala na pažnji. Do slušanja, s Bogom. Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore.